segðu mér hana nú.
Já, það var Já, það var í gamla dag, það var prestur sem að hvarf alltaf á nýjarsnótt og það vissi enginn hvers staðan fór og svo var það vinnumar og bænir sem var svo forvitin að einu sinni þegar að presturinn hvarf að þá hugsaði hann að sé skildin og eldan og hann leggur að staða eldur og svo komið þar að björgum með bæ og presturinn hverfur þar inn en honum tekst að skjótast inn líka að hann að loka þeir og hann stendur, já þá koma þær konur þar fram og önnur var fullorðin og þá sá þann að presturinn þekkti hann en inn var ung og hérna hún vildi nú svona eitthvað fara að tala við hann og vera góð við hann en hann vildi nú ekki að sinna því og sagðist halda það að hann stæli nú engu þó að stæði hann en þá sagði hún við hann að hún legði það á hann hann skildi aldrei verið óstillandi frá þessu en það skildi engin snara haldunum og hann skildi aldrei frá kvef og aldrei hóri í nef svo faraði hinn á heim prestur og hann og en svo bara brá svo við að þegar að hann kom heim til þessi maður þá byrjaði hann að stela, var alltaf sístelandi svo voru hann yfirvöldum búin að ná í hann og átt að taka hann á hengjan en þá sást alltaf hendi koma út og hún skar alltaf á snúruna svo hann var aldrei hengdur og það segir hann að vera hraustur og aldrei fengi kvef og aldrei hóri í nef Og ég kann þetta náttúrulega, ég veit ekki að heldur við. Þetta móðirsti mér sagði mér svo.
Móðirsti þinn, já.
Hvort er nú búin til, ég veit ekki að það getur vel verið.
Já. En hún hét þessi móðirsti.
Hún er Kristín.
Kristín, já.
Hún er stóttir. Frá búðum í staðarsöld.
Já.